να δούμε λίγο την ζωή των Αγίων που γιορτάζουν σήμερα και αύριο. Σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Σάββας και ο Υγειασμένος και κάποιος Αναστάσιος Μάρτυρας. Ταιριάζει και στους δυο η αγάπη στον συνάνθρωπο, η αγάπη στον αδελφό. Ο Άγιος Αναστάσιος έζησε τα πρώτα χρόνια των διωγμών, διότι ο Άγιος, έχοντας αγάπη προς τους αδελφούς, προς τους πιστούς, έδινε από τα χρήματα που είχε στους φύλακες για να μπορεί να μπαίνει μέσα στις φυλακές και να βοηθάει τους μάρτυρες, να τους ενισχύει, να τους ενδυναμώνει και να δίνει την τελευταία του φροντίδα σε αυτούς που φεύγαν από αυτή τη ζωή. Σε μία του τέτοια διακονία άκουσε τον Αυτοκράτορα να μιλάει πολύ άσχημα στους μάρτυρες και αγανακτισμένος από την κακή και την αιμοβόρα συμπεριφορά, του είπε πως όσο και να προσπαθείς να μας απομακρύνεις από τον Χριστό, να ξέρεις ότι νικητής θα είναι ο Χριστός. Μην κοπιάζεις. Χριστιανοί πάντοτε θα υπάρχουν. Όσο υπάρχει ήλιος, θα υπάρχει και χριστιανός. Φυσικά, οδηγήθηκε στο μαρτύριο, σε σκληρό μαρτύριο, και μετά το θάνατό του, το σώμα του το ρίξανε στη θάλασσα. Αγάπη προς τον συνάνθρωπο, αγάπη προς τον Θεό και ομολογία. Βλέπουμε ότι προσπάθησε να εφαρμόσει την πρώτη εντολή, αγαπήσεις κέρον τον Θεό σου, εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης της ενιαίας σου, εξ όλης της ισχύας σου και των πλησίων σου ως εαυτόν. Και φυσικά η αγάπη αυτή του στήχησε. Συνεχίζοντας και βλέποντας τη ζωή του Αγίου Σάββα, αυτό που έχει να μας πει ο Άγιος Σάββας είναι ότι δόθηκε από μικρός στον Θεό. Όχι από μόνος του, αλλά έτσι γαλουχήθηκε από τους γονείς του. Και εμείς θα πρέπει αυτό το παράδειγμα να παίρνουμε από τους γονείς μας ή αυτό το παράδειγμα να δίνουμε στα αδέλφια μας ή όσοι είστε γονείς, στα παιδιά σας και εμείς που είμαστε μεγάλοι, στα εγγόνια μας και στα παιδιά μας να δίνουμε παράδειγμα αυτό που λέει το Ευαγγέλιο, διότι σήμερα ιδίως τα παιδιά, ακολουθώντας αυτά που προσφέρει το διαδίκτυο, λόγια έχουν χορτάσει, παράδειγμα δεν βλέπουν και αυτά που τους σερβίρουν είναι πολύ δύσκολα. Όταν εμείς όμως προσπαθούμε να συνδυάσουμε μία ζωή κοσμική καλυμμένη με μία θρησκευτικότητα, τα παιδιά το αντιλαμβάνονται. Ο Άγιος, έχοντας παράδειγμα από τους γονείς του, ακολούθησε την καρδιά του που του έλεγε να δοθεί εξ ολοκλήρου στο Θεό. Νέος, από την Καπαδοκία, από το Μουταλάσσι Καπαδοκίας, έγινε μοναχός σε ένα μοναστήρι εκεί και η αγάπη του προς τον άνθρωπο δεν τον φόβησε το να κάνει το σταυρό του, να μπει σε ένα φούρνο, να πατήσει τη φωτιά και να πάρει τα ρούχα ενός μιλώνα, να μην σας το λέω αναλυτικά. Ακόμη, η αγάπη του προς το Θεό τον οδήγησε σε πλήρη εγκράτεια. Ελέγχθηκα πάρα πολύ διαβάζοντας το συναξάρι του. Πήρε ένα φρούτο, το κόψε από το δέντρο, πολύ όμορφο και στην όψη φαινόταν, λέει, ότι θα είναι καλό και στη γεύση, αλλά επειδή δεν ήταν στην τράπεζα του μοναστηριού και το έκοψε από εκεί, θεώρησε ότι αυτό είναι ανεγκράτεια. Το έβαλε κάτω, το πάτησε και είπε ποτέ δεν θα ξαναφάω στη ζωή μου από αυτό το φρούτο. Εγκράτεια. Και όταν θέλησε να αγωνιστεί έτσι περισσότερο, πήρε ευχή από τον πνευματικό του, πήγε και βρήκε τον Μέγα Ευθύμιο και εκείνος τον έστειλε, αν θυμάμαι καλά, στον Άγιο Θεοστήρητο στο Κοινόβιο. Και εκεί ασκήτεψε, αγωνίστηκε. Και τώρα μας είναι γνωστό το μοναστήρι του Αγίου Σάβα. Από τότε μέχρι και τώρα το θαύμα του Αγίου διαρκές, διαχρονικό. Από τότε μέχρι τώρα, από τότε που αναπαύθηκε, το σώμα του άφθορο. Γνωρίζουμε ότι σε 400 χρόνια διαλύεται το πλαστικό που είναι το πιο σκληρό και το πιο ανθεκτικό. Πέρασανε πόσες, 3 φορές το 400 και ακόμη το σώμα του είναι άφθορο. Και μάλιστα και εύκαμπτο. Και εύκαμπτο. Ζωντανός ο Άγιος. Ξέρουμε ότι οι παπικοί στις επιδρομές που έκαναν το πήρανε το σώμα του και το είχαν πάει στην Ιταλία. Ο Άγιος μετά από χρόνια, και αυτό το γνωρίζουμε από τον ηγούμενο, όταν πήγαμε προσκύνημα εκεί, μας το λέγανε οι ίδιοι οι μοναχοί και οι ηγούμενες που μας ξεναγούσανε, τους είπε «Θέλω να γυρίσω στο σπίτι μου». Εμφανιζόταν στον Πάπα, δώσε άδεια να φύγω σπίτι μου. Και δεν υποχωρούσε αυτός. Πεθαίνει. Μετά από κάποιο βγήκε άλλος και σε αυτόν εμφανίστηκε και του λέει «Θέλω να πάω σπίτι μου. Δώσε άδεια να φύγω». Πεθαίνει και αυτός. Δεν έδινε άδεια. Και όταν μετά βγήκε ο Βενέδικτος, αυτός δεν ήθελε να πεθάνει, είπε στον ηγούμενο του μοναστηριού «Ελάτε να πάρετε τον Άγιο πίσω». Και πήρε τη στολή ο ηγούμενος και πήγε. Ήθελε να διαβεβαιώσει, δεν μπορούσε να πιστέψει ένα αληθινό. Πρόσεξε ότι ο Άγιος είχε έναν πειρασμό από τον πονηρό και είχε μία ουλή στο φρύδι του, πάνω από το μάτι. Είδε ότι υπήρχε και ότι ήταν αυτός ο Άγιος, αλλά τον είχαν εντυμένο με δικά του ρούχα, τα παπικά. «Άγιε», λέει, «δεν μπορώ να σε πάρω έτσι». «Δεν μπορώ να σε πάρω έτσι», λέει, «κάτω στο μοναστήρι. Θέλω να με βοηθήσεις να σου βάλω τα ρούχα που φορούσες εκεί». Και βλέπουμε ο Άγιος εύκαμπτος και το χέρι του κούνησε και τον βοήθησε να τον ντύσει μοναχικά όπως δίνονται οι Ορθόδοξοι μοναχοί. Από τότε μέχρι τώρα. Και ένα άλλο θαυμαστό γεγονός είναι ότι επειδή η περιοχή εκείνη είναι άνυδρη, πέτρες, απαρηγόρητη, εκεί δεν τους θάβουνε τους μοναχούς που πεθαίνουνε, αλλά όπως τους ράβουνε μέσα στο ράσο τους, τους αφήνουνε πάνω στην πέτρα έτσι και διαλύεται. Όταν φεύγει κάποιος, τον βάζουν εκεί πέρα, μέσα κατεβάζουν κάποια σκαλοπάτια, τον βάζουν έτσι σε ένα θάλαμο και τον αφήνουν και λιώνει έτσι εκεί. Ούτε βρωμάει, ούτε μυρίζει, ούτε τίποτε όπως είναι. Και εκεί βλέπουνε και έχουνε πολλές κάρες. Αν θα πάτε και θα δείτε εκεί, θα δείτε πόσες κάρες Αγίων εκεί με να ευωδιάζουν, πόσες είναι κακοποιημένες από διάφορους εχθρούς που πήγανε και πόσο ζωντανή είναι η παρουσία του Αγίου. Και ο Άγιος Σάββας γνωρίζουμε ότι είναι και ο προστάτης των ατέκνων. Έχει εκεί πέρα τον Φίνικα, και με έναν κανόνα που δίνουνε, παίρνουνε άτεκνες οικογένειες, άτεκνα ζευγάρια, κάνουν τον κανόνα και αν θέλει ο Άγιος και θεωρεί ότι συμφέρει αυτό στο ζευγάρι, δίνει παιδί. Και καθημερινά έχουν θεία λειτουργία εκεί. Μας λένε ότι υπάρχει παράδοση πως μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία εκεί δεν θα σταματήσει ποτέ να τελείται η Θεία Λειτουργία. Αυτά για τον Άγιο Σάββα, θα μπορούσαμε να πούμε πολλά περισσότερα. Να αναφερθούμε στον Άγιο Νικόλαο που γιορτάζει αύριο και αυτό που μας εντυπωσιάζει. Ενώ ο Άγιος Νικόλαος, λέει το πολιτικό του, είναι κανόνα πίστεως αλλά και εικόνα πραότητος, αυτός που είναι πράωρος, ήρεμος και μιλήχιος, στην Οικουμενική Σύνοδο που καταδικαζότανε ο Άριος, ακούγοντας συνέχεια τα βλάσφημα λόγια του, μπροστά στον αυτοκράτορα δεν άνταξε και ράπησε δυνατά τον Άριο. Δεν μπορούσε να ακούσει τα βλάσφημα λόγια του που μιλούσε εναντίον της Αγίας Τριάδος, εναντίον του Θεού Υιού, γιατί έλεγε ο Άριος ότι ο Χριστός μας είναι, δεν είναι Θεός. Θεός είναι μόνο ο Πατήρ. Και δεν το δέχτηκε αυτό. Και από ιερή αγανάκτηση τον ράπησε. Αυτό θα μπορούσε να του στοιχήσει και την ζωή του. Και όμως δεν φοβήθηκε, ανυποχώρητος στα θέματα της πίστης. Αυτό λέει και σε εμάς. Να είμαστε ανυποχώρητοι στα θέματα της Ορθοδοξίας, στα θέματα της πίστης. Να μην είμαστε άτομα τα οποία εύκολα να δίνουμε συγκατάβαση και συγκατάθεση, να ενωθούμε με παπικούς, με πρωτοστάντες ή να έχουμε διάλογο με άλλες ομολογίες ή με αιρετικούς. Αυτοί θα πρέπει να γυρίσουν στη μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Από τότε που ήρθε ο Χριστός, η Ορθοδοξία μόνο υπάρχει. Οι Παπικοί, μετά το Σύρουμ το 1054, οι Προτεστάντες και όλοι εκ των υστέρων μας βγήκαν όλες οι παραφιάδες και οι μάρτυρες του Ιαχωβά, όπως βγήκανε με τη μορφή αυτή. Ούτε εν ονόματι της αγάπης, ούτε εν ονόματι της καλοσύνης να είμαστε εύκολοι στο να δίνουμε εμείς τη συγκατάθεσή μας σε ό,τι έχει σχέση με την Ορθοδοξία και να μην επηρεαζόμαστε από αυτούς που έχουν σχέση με τους αιρετικούς. Ο Άγιος Ιωάννης λέει στις επιστολές του «Αιρετικών άνθρωπων με ταμίαν και δευτέραν οθεσίαν παρετού». Καμία σχέση με τους αιρετικούς. «Εγώ δε λέγει χέριν ου λέγεται». Ούτε καλημέρα να μην έχουμε με τους αιρετικούς. Ούτε καλημέρα. Με το σκεπτικό ότι να μην αρχίσουμε διάλογο, διότι ο διάλογος μπορεί να είναι επικίνδυνος στο να παρασυρθούμε, να μας μπουν λογισμοί αμφιβολίας και αμφισβήτησης για τη σχέση μας με τον Θεό. Ακόμα, ο Άγιος Νικόλαος, γνωστός, εκτός από την αγάπη του για τον Χριστό και για το ανυποχώρητο στα θέματα της πίστης, είχε και αγάπη προς τους ανθρώπους. Την περιουσία που του έδωσε ο Θεός, ο ίδιος την διαχειρίστηκε στην ανακούφιση των πτωχών και των πεινασμένων. Μάλιστα, όταν κάποιος πατέρας ναυάγησε οικονομικά και σκεφτότανε να οδηγήσει τις κόρες του σε πορνείο για να μπορέσει να ανταποκριθεί στα έξοδα, τις τρεις κόρες του, ο Άγιος πήρε χρήματα, έδωσε κρυφά στον πατέρα, πάντρεψε την πρώτη του κόρη, κατόπιν βοήθησε και στην δεύτερη και στην τρίτη κόρη, όταν πήγε και τάφησε, αυτός έμενε εκεί να καρτερεί ποιος θα βοηθήσει και αντιλήφθηκε και διαπίστωσε ότι ήταν ο Άγιος ο Νικόλαος. Βοήθησε και το έχετε δει και στο τροπάριό του και στην ακολουθία του, βοήθησε ο Άγιος ακόμα και άτομα που άδικα ήταν στη φυλακή και θα τους σκοτώνε. Βοήθησε και αρκετούς ναυαγούς όταν μάλιστα ένας σώθηκε από μία θαλασσοταραχή. Είπε καλώντας τον Άγιο όχι μόνο σώθηκε από πνιγμό, αλλά ο Άγιος τον μετέφερε κατευθείαν στο σπίτι του με τα νερά να πλημμυρίζουν το δωμάτιο στο οποίο τον άφησε και να μένουν έκπληκτοι και οι δικοί του. Ζωντανός ο Άγιος, ζωντανός ο Άγιος, και όταν τον επικαλούμαστε με πίστη, θα δίνει πάντα ό,τι χρειαζόμαστε. Αρκεί με πίστη και εμπιστοσύνη να ζητάμε να γίνεται το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Να προχωρήσουμε στις πράξεις των Αποστόλων και να διαβάσουμε τους στίχους 13, από 13 μέχρι 22. «Θεωρούντες δε την του Πέτρου Παρισίαν και Ιωάννου και καταλαβόμενοι ότι άνθρωποι αγράμματοι εσύ και ιδιώτε εθαύμαζον, επηγήν σκόνται αυτούς ότι συν το Ιησού ήσαν. Το δε άνθρωπο βλέποντες συν αυτής εστώταν το δεθεραπευμένον που δεν είχον αντιπίν και λεύσαντες δε αυτούς έξω του συνεδρίου επελθήν συνέβαλον προς αλλήλους λέγοντες «Τι ποιήσομεν της ανθρώπης τούτης ότι μεν γαργνωστών σημείων γέγανον δι' αυτών πάση της κατοικούς Ιερουσαλήμ φανερών και ουδυνάμεθα αρνήσαστε. Αλλήνα, μη επιπλέον διανεμηθεί εις των λαών, απειλή απειλισόμεθα αυτής μικέτη λαλήν επί το όνοματι τούτο μηδενή ανθρώπων. Και καλέσαντες αυτούς παρήγγειλαν αυτοί στο καθόλου μη φθέγγεστε, μη δε διδάσκεν επί το όνοματι του Ιησού. Ο δε Πέτρος και άνης αποκριθήντες προς αυτούς είπων, ή δίκονε στην ενώπιον του Θού ημών ακούει μάλλον ή του Θεού κρίνατε. Πού δυνάμεθα γαριμείς αείδαμεν και εκούσαμεν μη λαλήν. Εδέ προσαπηλισάμενοι απέλυσαν αυτούς, ότι δεν ευρίσκονται στο πώς κολάσσονται αυτούς δια των λαών, ότι πάντες εδόξασον το Θεόν επί το γεγονότι. Ετών γαρίν πλειώνον τεσσερά κοντά ο άνθρωπος, εφών εγεγόνι το σημείον τούτο της Ιάσιος. Θυμάστε που διαβάσαμε και είδαμε πως ο Πέτρος και ο Ιωάννης, πηγαίνοντας στο ναό, θεράπευσαν επικαλούμενοι το όνομα του Ιησού Χριστού, τον εκγενετής παράλυτο, ο οποίος βρήκε την ολοκληρία του. Το θαύμα αυτό είναι πολύ βασικό και πολύ κέραιο, διότι κανένας μέχρι τώρα δεν θα μπορούσε να κάνει τέτοιο θαύμα. Ο ίδιος ο Χριστός μας έδειξε με το θαύμα αυτό ότι αυτός είναι ο αναστημένος Κύριος και αυτός επιτέλεσε το θαύμα. Διότι ο παράλυτος, είπαμε, δεν ήταν ένας παράλυτος όπως οι άλλοι που είχαν τα πόδια και δεν μπορούσε να περπατήσει, είχε πάθει μια δυσκολία, είχε μια δυσκολία και δεν μπορούσε. Δεν είχε καθόλου πόδια. Τα πόδια του ήταν μικρά, ατροφικά όπως γεννήθηκε και βρήκε την ολοκληρία, όπως λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς ως γιατρός. Και αυτό, όπως ο εκγενετής τυφλός θεραπεύθηκε και έδωσε ο Χριστός το φως, έτσι και εδώ οι Απόστολοι, χρησιμοποιώντας το όνομα του Ιησού, δείχνουνε ότι πήρε την υγεία του, αυτός χρησιμοποιώντας το όνομα του Ιησού Χριστού, πήρε την υγεία του και φανερώνει με αυτόν τον τρόπο ότι ο Χριστός μας όντως αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αυτόν που οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τον σταύρωσαν και είπανε, δωροδόκησαν τους φαντάρους και πείτε τους ότι ήρθαν και έκλεψαν το σώμα του οι μαθητές του, αυτός αναστήθηκε. Και βλέπω μετά από λίγες μέρες, ενώ είχαν πει αυτό, ότι δωροδοκήθηκαν οι μαθητές τους και ήταν μπροστά τους, δεν τους κατηγορούν γι' αυτό, αλλά γιατί? Τους κατηγορούν για το θαύμα που επιτελέστηκε. Και από τότε μέχρι τώρα βλέπουμε ότι οι εχθροί του Χριστού, οι εχθροί των χριστιανών σε όλους εμάς ακολουθάνε την ίδια γραμμή και την ίδια τακτική. Φόβος, τρομοκρατία, απειλή. Έτσι υφέρθηκανε οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι του Ιερατείου στον Πέτρο και στον Ιωάννη. Στο 13 στίχο μας λέει, παρατηρώντας την παρουσία του Πέτρου και του Ιωάννη και έχοντας αντιληφθεί ότι είναι άνθρωποι αγράμματοι και απλοϊκοί, έμεναν κατάπληκτοι. Γνώριζαν καλά ότι αυτοί ήσανε μαζί με τον Ιησού. Οι γραμματείς, οι Φαρισαίοι, οι Σαδουκαίοι, οι άρχοντες των Ιουδαίων, έκπληκτοι έβλεπαν το θάρρος, τη λεβεντιά, την αφοβία που είχαν οι κατηγορούμενοι. Παρακολουθούσαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το πώς μιλούσαν, το πώς φέρονταν, το πώς επιβαλόταν στο ακροατήριο σε όλο τον κόσμο. Ένιωθαν οι άρχοντες των Ιουδαίων ότι οι Απόστολοι κυριαρχούν στον χώρο του δικαστηρίου και μάλιστα ότι αυτοί οι δικαζόμενοι αποδεικνύουν ενόχους στους δικαστές. Οι Απόστολοι, οι αγράμματοι, οι ψαράδες που δεν τελείωσαν καμιά ραβανική σχολή, που δεν είχαν καμιά επίσημη θέση, που μέχρι τώρα ήταν απλοί, άσημοι ψαράδες, έχουν την δυνατότητα να χειρίζονται με άνεση τον λόγο, έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν με ευχέρεια την Παλαιά Διαθήκη, έχουν την δυνατότητα να καταθέτουν με παρησία τις προφητείες που μιλάνε για τον Ιησού Χριστό και μάλιστα κατά αντιπαράθεση και με αντιπαραβολή και με ένα τέτοιο τρόπο που δεν μπορούσε κανένας να αντιπεί ότι αυτά που λένε δεν είναι σωστά. Όλα, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με το στόμα τους μιλούσε η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δεν μπορούσαν οι άρχοντες των Ιουδαίων να καταλάβουν με ποια δύναμη, δεν μπορούσαν να καταλάβουν οι άρχοντες των Ιουδαίων τι είναι αυτό που αυτοί μέχρι τώρα δεν γνώριζαν τίποτε, έχουν την δυνατότητα και φέρονται με αυτόν τον τρόπο και μιλούν με αυτόν τον τρόπο. Πώς ο Πέτρος, ο οποίος φοβήθηκε και αρνήθηκε τον Χριστό μπροστά σε μία δούλη, σε μία παιδίσκη και μάλιστα όχι μία φορά, αλλά κι άλλες δύο φορές σε άλλα άτομα που τον ρώτησαν, πώς αυτός που φοβότανε, τώρα μπροστά στους δικαστές ομολογεί και λέει ότι ο Χριστός είναι ο Θεός που αναστήθηκε. Είναι αυτός ο οποίος θεράπευσε τον εκγενετή σχολό. Οι εχθροί του Ιησού διαπιστώνουν με θάρρος και με σοφία, με θάρρος τη σοφία των Αποστόλων. Αλλά ενώ θα μπορούσαν να θυμώσουν το στόμα των Αποστόλων, δεν μπορούν όμως να κάνουν τίποτε, διότι το θαύμα, ο παράλυτος, ο εγγενετής παράλυτος που είναι δίπλα τους, που στέκεται όρθιος μπροστά με τους Αποστόλους, τους κλείνει το στόμα. Το θαύμα μεγάλο, διότι έγινε το κέντρο θαυμασμού και του ενδιαφέροντος όλου του λαού. Ήτανε το πιο επίσημο πρόσωπο στο Ιεροσόλυμα. Ήτανε μια ζωντανή μαρτυρία της Ανάστασης του Ιησού. Λέει ο 14 στίχος, βλέποντας και τον άνθρωπο που θεραπεύτηκε να είναι μαζί τους, δεν μπορούσαν να φέρουν καμιά αντίρρηση. Ο Χριστός βλέπουμε ότι τόσο βοηθούσε τους Αποστόλους και ήταν δίπλα τους ο Παράλυτος. Δεν έφυγε στο σπίτι του να πάει να χαρεί μαζί με τους οικείους του. Δεν έφυγε στο σπίτι του να πάει να ξεκουραστεί, αλλά ήταν μαζί τους, ευγνώμων, υμνώντας και δοξάζοντας τον Θεό και λέγοντας ευχαριστώ στους δύο Αποστόλους. Και ήταν μια ζωντανή μαρτυρία. Και ο ίδιος ομολογούσε και έλεγε, εγώ που τόσα χρόνια είμαι εδώ μπροστά στην πύλη και ζητιανεύω, είμαι αυτός που δέχθηκα την ευλογία του Θεού. Και βλέπουμε να φέρνει σε δύσκολη θέση τους άρχοντες των Ιουδαίων, να τους αναγκάζει να παραδεχθούν την Ανάσταση εκείνοι που δωροδόκησαν τους φρουρούς του τάφου και να διαδώσουν το μεγάλο ψέμα ότι οι μαθητές του Χριστού έκλεψαν το νεκρό του σώμα. Βλέπουμε ότι οι ίδιοι οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι βρέθηκαν σε δύσκολη θέση από τον τρόπο με τον οποίο κινιότανε. Και τότε βλέπουμε να κινούνται πολύ διαφορετικά και οι εχθροί του Χριστού από τότε μέχρι σήμερα το ίδιο κάνανε. Τι κάνουνε, απειλούν, τι κάνουνε, εκβιάζουν, φέρονται με έναν απέσιο τρόπο σε αυτούς που πιστεύουν και ακολουθούν τον Χριστό. Βρέθηκαν σε μηχανία, δεν ήξεραν πώς να ενεργήσουν, λέει ο 15 και ο 16 στίχος. Αφού τους διέταξαν λοιπόν να βγουν έξω από την αίθουσα των συνεδριάσεων, έκαναν συμβούλιο και έλεγαν, τι να κάνουμε με τους ανθρώπους αυτούς, ότι δι' αυτόν έγινε ένα πραγματικό θαύμα. Είναι φανερό σε όλους τους κατοίκους του Ιερουσαλήμ και δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Αναζητώντας κάποιο διέξοδο στην μηχανία τους οι δικαστές, διέταξαν τους Αποστόλους να αποχωρήσουν από την αίθουσα των συναδριάσεων. Κατόπιν έκαναν σύσκεψη προκειμένου να βρουν κάποια λύση. Λέει, τι ποιήσομαι τις ανθρώπεις τούτους, αδιέξοδο. Τι να κάνετε, πολύ απλά, μετανοήστε, αλλάξτε σκέψη, αλλάξτε τρόπο ζωής, παραδεχθείτε την αλήθεια, αποδεχθείτε τα γεγονότα όπως έχουν έρθει. Μη σκέφτεστε πώς να ενεργήσετε, τι να κάνετε στους Αποστόλους, πώς να τους αντιμετωπίσετε, μετανοήστε. Και σήμερα βλέπουμε πως άτομα που πολεμούν τον Χριστό και την Εκκλησία, αν δεν είχαν την κακία, την εμπάθεια, τον εγωισμό και παραδεχόταν και αποδεχόταν ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια και η ζωή, ο Χριστός είναι ο Θεός μας, ο Σωτήρας μας, ο Δημιουργός μας, ο Λυτρωτής μας, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά βλέπουμε ότι η κακία τους, η εμπάθειά τους, ο διάβολος δεν τους αφήνει. Διότι κατευθυνόμενοι από τον διάβολο, παρόλο που είναι νικημένοι, προσπαθούν να συντρίψουν αυτούς που είναι αδύναμοι. Επειδή έχουν την εξουσία, επειδή έχουν την πολιτεία με το μέρος τους, επειδή έχουν τα πάντα με το μέρος τους, χωρίς να έχουν φυσικά τον Θεό και την αλήθεια, προσπαθούν να επιβληθούν σε αυτούς που είναι αδύναμοι. Και σήμερα, το ίδιο δεν κάνουν κυβερνώντες από τη μια και από την άλλη πλευρά. Δεν προσπαθούν να περάσουν τη δική τους γραμμή με το δικό τους τρόπο σε όσους δεν συμφωνούν με τη δική τους γραμμή. Το ίδιο δεν κάνουν. Δεν απειλούν, δεν διώχνουν, δεν στερούν μισθούς, δεν απολύουν, δεν μετακινούν, δεν μεταθέτουν άτομα, δεν τιμωρούν. Δεν σέβονται ούτε την ελευθερία, ούτε την αλήθεια, ούτε την πίστη. Τους κρατούν στα χέρια τους Αποστόλους και θα μπορούσαν να τους κάνουν μεγαλύτερο κακό, αλλά ο Θεός, χρησιμοποιώντας τον παράλυτο, δεν τους αφήνει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και οι ίδιοι γνώριζαν ότι και πάρα πολλοί άνθρωποι ξέρανε την αλήθεια, αλλά δεν μπορούσαν οι ίδιοι να το αποδεχθούν. Συνήθως, οι πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας φοβούνται να μιλήσουν. Είναι κόσμος, είναι λαός, είναι μάζα και παρασύρεται ή φοβάται ή δεν έχει γνώμη ή δεν τους αφήνουν να έχουν γνώμη. Και πάρα πολλές φορές οι άρχοντες διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, οι άρχοντες των Ιουδαίων δεν θα δίσταζαν ακόμα να αρνηθούν και να διαστρεβλώσουν και τη θαυμαστή θεραπεία του εγγενετού Στεφανού, αν δεν την επιβεβαίωνε η παρουσία του και η μαρτυρία πολλών ανθρώπων που είχαν δει τον εκγενετή σχολό να περπατά αρτιμελής και υγιής. Τι ίδιο δεν κάνουν και σήμερα. Τα πάντα τα αμφισβητούν. Μόνο και μόνο για να μπορέσουν να περάσουν τη γραμμή τους και να μας κάνουν πρόβατα και πιόνια τους. Το λέει ο Χρυσόστομος. Τότε οι άρχοντες, ενώ ήταν και ο παράλυτος παρόν, αν δεν υπήρχε ο κόσμος ο άλλος, και αυτόν θα τον αφιζητούσαν. Θα προσπαθούσαν να τον πείσουν ότι όχι, εσύ νόμιζες ότι ήσουν παράλυτος. Εσύ νόμιζες ότι ήσουν παράλυτος. Η ιδέα σου ήτανε. Δεν σε θεράπευσαν αυτοί. Αλλά επειδή το γεγονός επιβεβαιόταν από πάρα πολλά άτομα, δεν θα φτάνει στο σημείο να το αμφισβητήσουν. Και μας λέει στο 17 στίχο, για να μην διαδοθεί ακόμα περισσότερο στο λαό το γεγονός, το θαύμα, το σημείο, τι αποφάσισαν? Να τους απειλήσουμε αυστηρά, ώστε να μην ξαναμιλούν πια για το πρόσωπο αυτό σε κανέναν. Βλέπουμε ότι οι σύνεδροι δεν μπορούν να αρνηθούν το σημείο, να το αποκρύψουν ή να το αμφισβητήσουν, αλλά για να μην διαδοθεί και γνωστοποιηθεί περισσότερο στο λαό, αποφασίζουν να φοβερίσουν τους Αποστόλους με απειλές, ώστε να μην ξαναμιλήσουν σε κανέναν άνθρωπο για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και απαντάει ο Άγιος και λέει, μπορούνε να σκεπάσουν τον ήλιο οι άνθρωποι αυτοί για να μην στέλνει τις ακτίνες του? Όχι. Έτσι και δεν μπορούν οι εχθροί του Χριστού να σκεπάσουν και να καλύψουν το όνομα του Ιησού του Χριστού και τον ίδιο τον Χριστό που είναι φως και ζωή. Όσοι και σήμερα είναι εχθροί του Χριστού και μιλάνε εναντίον του, ένα να ξέρουν, ότι όπως δεν μπορούν να μαυρώσουν τον ήλιο, έτσι δεν μπορούν να μαυρώσουν και τον δημιουργό του ήλιου, που είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Το συνέδριο, οι άρχοντες των Ιουδαίων, μας λέει στο 18 στίχο, κάλεσαν τους Αποστόλους και τους έδωσαν εντολή να μην μιλούν καθόλου ούτε να διδάσκουν για τον Ιησού. αυστηρή εντολή να μην μιλούν. Ούτε φθόγκο, λέει. Μη φθέγγεστε να μην βγάλουν ούτε φθόγκο, ούτε συλλαβή, ούτε λέξη για τον Ιησού στις μεταξύ συνομιλίες. Να μην αναφέρουν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτή ήταν η απόφαση του δικαστηρίου. Βλέπουμε την κακία, τι εμπάθεια. Φοβούνται και το όνομα του Ιησού Χριστού. Να μην λέτε στον κόσμο ούτε για τα θαύματά του, ούτε για τη διδασκαλία του, ούτε για την Ανάστασή του, να μην λέτε τίποτε. Πολύ περισσότερο να μην αναφέρετε για το θαύμα αυτό που έκανε. Δημόσια να μην μιλάτε σε όλους. Αυστηρή απαγόρευση, με απειλές, με τρομοκρατία. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Πω, 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 ανοησία. Νόμισαν ότι θα επισκιάσουν με τις δικές τους ραδιοργίες εκείνον που δεν καταβλήθηκε από το θάνατο. Τι μπορεί να εξισωθεί με αυτή την ανοησία και μην απορρίσεις πάλι επειδή επιχειρούν τα κατόρθωτα, διότι τέτοια είναι η κακία. Τίποτε δεν προσέχει, αλλά παντού θορυβείται. Βλέπουμε πως η κακία των ανθρώπων πάντοτε εναντίον του Ιησού Χριστού, πάντοτε και των ανθρώπων, εναντίον των ανθρώπων του Ιησού Χριστού. Οι χριστιανοί από τότε μέχρι και τώρα διώκονται. Από τότε μέχρι τώρα καταδικάζονται. Από τότε μέχρι και τώρα ο διάβολος τους πολεμά. Οπότε να είμαστε έτοιμοι είτε για άμεσο είτε για έμεσο πόλεμο. Από τότε μέχρι τώρα να είμαστε έτοιμοι εφόσον πολέμησανε τους Αποστόλους, εφόσον πολέμησανε τον Χριστό, αν και εμείς μένουμε σωστοί, όπως οι Απόστολοι και όπως λέει η διδασκαλία του Χριστού, και εμείς θα δεχθούμε τον ίδιο πειρασμό. Αλλά, όπως οι Απόστολοι δεν πτωούνταν από τις απειλές των εχθρών, όπως οι Απόστολοι με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος έγιναν θαραλέοι και ατρόμητοι, έτσι και εμείς με την δύναμη του Θεού θα είμαστε ατρόμητοι σε κάθε πειρασμό και δοκιμασία. Διότι, το λέει ξεκάθαρα μέσα στην Αγία Γραφή, μη σκέφτεστε τι θα πείτε, πώς θα απολογηθείτε. Θα σας δώσω εγώ σοφία και δύναμη που δεν θα μπορούν να αντιπούν, να αντισταθούν στα λόγια σας. Τι λένε οι Απόστολοι? Αποφασίστε μόνοι σας. Βγάλτε εσείς οι δικαστές απόφαση στο δίλημα που σας θέτουμε. Αν είναι σωστό ενώπιον του Θεού, να υπακούμε περισσότερο σε εσάς παρά στο Θεό. Βλέπουμε οι μαθητές, οι Απόστολοι, που είναι κατηγορούμενοι, γίνονται αυτοί τώρα οι κατήγοροι εναντίον των Ιουδαίων. Είναι δυνατόν να μην υπακούμε στο νόμο του Θεού? Είναι δυνατόν να μην ακολουθούμε αυτά που μας λέει ο Χριστός και να ακολουθούμε αυτά που μας λέτε εσείς? Βλέπουμε ότι μας λέει εδώ το βιβλίο των Πράξεων ότι θα πρέπει να μένουμε σταθεροί και να υπακούμε στο θέλημα του Θεού και να έχουμε υπόψη μας ότι όσο και να μας πολεμήσουν, όσο κακό και να θέλουν να μας κάνουν, και όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ατελός, και το σώμα σας μπορούν να το τηγανίσουν και την περιουσία σας να την πάρουν και όλα σας τα πάρουν, την ψυχή σας δεν μπορούν, μην την δώσετε σε αυτούς που σας πολεμούν. Εχθές, προχθές, μάλλον, γιορτάσαμε τον πρώτο του Αγίου Όρους, τον Άγιο Κοσμά και όλους τους μοναχούς της Καριές που αντιτάχθηκαν στους παπικούς που θέλησαν να τους πάρουν με το μέρος τους. Πήγε ο Αυτοκράτορας Μιχαήλ μαζί με τον Πατριάρχη Βέκο και του ίσου είπανε να υπογράψουν την ένωση με τους παπικούς και είπανε όχι. Καμία ένωση δεν μπορούμε, καμία σχέση δεν μπορούμε να έχουμε με τους παπικούς και όλους τους αιρετικούς. Και η απόφαση ήτανε να κρεμάσουνε και κρεμάσανε τον πρώτο του Αγίου Όρους, τον Κοσμά και όλους τους άλλους τους κατακρεώρισαν με μαχαίρια. Ποιος ο Πατριάρχης, ποιος Αυτοκράτορας. Οι Καριές γέμισαν με αίμα. Γιατί ακολούθησαν το σωστό. Μπορεί και σήμερα να γίνει, αν κάποιοι μείνουμε σταθεροί και πρέπει να μείνουμε σταθεροί στο να μην δεχθούμε την ένωση με καρδινάλιους, με παπικούς, με ουνίτες, με Ουκρανούς και οτιδήποτε άλλο, με όλους αυτούς οι οποίοι είναι σχισματικοί και δεν έχουν καμία σχέση με την Ορθοδοξία. Όπως δίκαια ή μάλλον άδικα, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, δίκαια με το πνεύμα των Ιουδαίων καταδικάσαν ο Πέτρος και ο Παύλος, ο Πέτρος και ο Ιάννης, έτσι και σήμερα βλέπουμε δίκαια με το πνεύμα των διοικητών της Εκκλησίας και της Πολιτείας πολεμούνται κάποιοι ιερείς, κάποιοι μοναχοί, οι οποίοι ακολουθάνε όλα τα του Θεού και διώκονται. Αλλά αυτό που ξέρουμε, υπακούμε περισσότερο στο θέλημα του Θεού. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, οι μαθητές αφήνουν τους δικαστές να βγάλουν μόνοι τους την απόφαση, μεταφέροντας το νόημα των λόγων. Εάν είναι ψευδή αυτά που διδάσκουμε, άρχοντες των Ιουδαίων, και εσείς που είστε οι δικαστές εδώ, να μας τιμωρήσετε. Εάν όμως είναι αληθινά αυτά τα οποία διδάσκουμε και τα επιβεβαιώνουν και τα θέματα, γιατί μας εμποδίζετε? Η Ανάσταση του Ιησού δικάζεται για άλλη μια φορά και δικαιώνεται. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διαπιστώνει ότι πραγματικά οι κριτές, οι άρχοντες των Ιουδαίων βρίσκονται σε βαρύτερα δεσμά από εκείνα με τα οποία προσπάθησαν να περιορίσουν τους υπόδικους Αποστόλους. Τον διδάσκαλο, λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τον φωνεύσατε και δεν μπορέσατε να σταματήσετε το κήρυγμα. Και τώρα, επειδή μας απειλήσατε, περιμένετε να καταλήψουμε το κήρυγμα? Η φυλάκιση δεν μας έπεισε να συνομιλήσουμε μαζί σας πιο συναισθαλμένα και θα μας πείσετε εσείς? Εμείς δεν μπορούμε να μην κηρύττουμε. Δεν μπορούμε όλα αυτά που γνωρίζουμε για τον Ιησού να μην τα λέμε, διότι τα είδαμε με τα μάτια μας, τα ακούσαμε με τα αυτιά μας, συλλαφίσαμε με τα χέρια μας, διότι ζήσαμε και βιώσαμε τον Ιησού. Η αλήθεια είναι δυνατή και ακαταμάχητη. Ούτε φοβάται τον κίνδυνο, ούτε τρέμει τους εχθρούς της, ούτε την δόξα των πολλών επιθυμεί, ούτε ταυτίζει τον εαυτό της με κάποιον άλλον από τα ανθρώπινα, αλλά είναι από όλα ανώτερη. Και ενώ αντιμετωπίζει άπειρες σκευωρίες, μένει ακατάβλητη. Και με τη μεγάλη της δύναμη, διαφυλάται σαν μέσα σε ασφαλισμένο τείχος εκείνους που ζητούν σε αυτή καταφύγιο. Να ξέρουμε ότι όταν εμείς μένουμε κοντά στο Χριστό, όσο κι αν μας πολεμούνε, εμείς θα είμαστε οι νικητές, διότι ο Χριστός μας εξήλθε νικών και είναι νικήσει, διότι ο Χριστός μας το εσφαγμένο αρνείο, ενώ είναι σφαγμένο, στέκεται όρθιο και φανερώνει την Ανάσταση, φανερώνει τη Δευτέρα Παρουσία, φανερώνει τον ερχομό. Οι τιμένοι δικαστές απείλησαν και πάλι τους Αποστόλους με καινούργιες και άγριες απειλές. Δεν τους αθώνουν, αλλά τους αφήνουν ελεύθερους. Δεν βρήκανε καμιά κατηγορία άξια καταδίκης και παρόλα αυτά δεν τους αθιώνουν. Γιατί? Διότι η κακία τους, διότι ο διάβολος, διότι η εμπάθειά τους, διότι δεν έγινε το δικό τους. Και σήμερα αυτοί που πολεμούνε, δεν ξέρουμε αν αφ' αυτού τους πολεμούν από κακία, από εμπάθεια, από τον διάβολο, αν πολεμούνε από αφ' αυτού τους ή αν είναι κατευθυνόμενοι. Πάντως, πάντοτε θα έχουμε πόλεμο. Εδώ βλέπουμε ότι δεν μπόρεσαν να περάσουν τη γραμμή τους οι άρχοντες των Ιουδαίων, διότι ο λαός δοξάζει τον Θεό για το σημείο, για το θαύμα, παρότι οι ηγέτες του Ισραήλ ζητούσαν να τιμωρήσουν Αποστόλους. Τελικά, τι έγινε? Τους άφησαν ελεύθερους. Θυμόμαστε από την Παλαιά Διαθήκη. Τα τρία παιδιά μέσα στο καμίνι της φωτιάς διώχθηκαν, κι όμως ο Θεός τους φύλαξε και έμειναν ελεύθερα. Συνεχίζουμε. Ο Άγιος Γεώργιος ο Κασλίδης, τρεις φορές το εκτελεστικό απόσπασμα, οι σφαίρες δεν τον έπιασαν και έμεινε ελεύθερος. Ο Θεός αφήνει πάντοτε, όταν ο ίδιος κρίνει, τους δικούς τους ανθρώπους ελεύθερους, όπως και εδώ άφησε τους δύο μαθητές. Τον Άγιο Γεώργιο τον Καρσιλίδη τον άφησε από τον Πόντα, από τη Ρωσία, και ήρθε εδώ και βοήθησε τόσο πολύ όλους τους δραμηνούς σε εκείνη την περιοχή και τόσους πολλούς ανθρώπους. Και εδώ ο Πέτρος και ο Άννης έμειναν για να συνεχίζουν τη διδασκαλία τους. Εμείς να μην φοβόμαστε ούτε τις απειλές, ούτε τους φόβους. Λέει ο σοφός Σιράχ, «Έως του θανάτου αγώνησε περί της αλήθειας και Κύριος ο Θεός πολεμήσει υπέρ σου». Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας προτρέπει, ακολουθώντας αυτή τη γραμμή, να κρατούμε την αλήθεια, να κρατούμε τον Κύριο, να κρατούμε τον Χριστό, να κρατούμε αυτό που χρειάζεται για να σώσουμε και την ψυχή μας, αλλά να είμαστε από εδώ χαρούμενοι και ευτυχισμένοι και κάτοικοι του Παραδείσου. Και τελειώνει με μία ενημέρωση. Ο Λουκάς σημειώνει ότι το σημείο της θεραπείας είχε μεγάλη αξία, διότι ο ανάπηρος είχε την αναπηρία του πάνω από 40 χρόνια. Και ξέρουμε ότι ορίστηκε η ηλικία αυτή για ποιο λόγο. Διότι η μακροχρόνια αναπηρία του χολού καθιστά θαυμαστότερο το σημείο της ίασής του. Τα αδύνατα παρανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Ερωτήσεις. Αν υπάρχουν, αν καλλιεργήθηκε σήμερα η πίστη μας, η εμπιστοσύνη μας, το δώσιμά μας στο Θεό, πήγαμε καλά. Αν δεν τα καταφέραμε αυτά και μόνο λόγια είπαμε, αποτύχαμε. Εύχομαι και προσεύχομαι οι Άγιοι που γιορτάζουν, εχθές ο Άγιος Σάββας, σήμερα ο Άγιος, μάλλον σήμερα ο Άγιος Σάββας και αύριο ο Άγιος Νικόλας, να πρεσβεύουν για όλους μας και εμείς να έχουμε το φρόνημα των Αποστόλων και να έχουμε ομολογία πίστεως. Αμήν. Κάτι να πείτε. Τα ζήσατε όλα, τα βιώσατε όλα, οπότε όλα καλά. Να πούμε δύο ευχών.